herkemmin. Vaikka alkoholia olisi juotu alle rangaistavuuden rajan, virkavalta kiinnittäisi aiempaa tarkemmin huomiota kuljettajan pupillien kokoon, puheen sammaltamiseen, väsymystilaan, heilahtelevaan ajotapaan sekä aiempiin merkintöihin. Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta sanoo, että säännösluonnos on liian epämääräinen ja ongelmallinen kuljettajan oikeusturvan kannalta. Euroopan poliisiviranomainen Europol on saanut ensimmäisen naisjohtajan. Viraston johdossa on aloittanut belgialainen Catherine de Bolle. Hän toimi aiemmin Belgian poliisijohtajana. Valinta on herättänyt arvostelua, koska de Bollen kaudella terroristit iskivät sekä Pariisiin että Brysseliin. Euroopan poliisiviraston tehtävä on terrorismin ja kansainvälisen vakavan rikollisuuden torjunta.
Nykymusiikki luo nahkaansa, vaikka sillä on vaikea maine. Suomessa sävelletty nykymusiikki on edelleen outoa, mutta se on myös tunnelmallista ja houkuttelevaa. Minä olen Jakke Holvas, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, säveltäjä Sebastian Fagerlund.
Hei, kiitos.
Hyökätään suoraan ytimeen. Töitäsi useita teoksia esitetään keväällä ja kesällä ympäri maailmaa. Pysyykö pääsi kylmänä?
No, tietyllä tavalla joo. Nyt on semmoinen tilanne, että joudun aika paljon valikoimaan, mihin itse asiassa lähten ja miten paljon aikaa vietän työpöydän ääressä. Ja nyt on kuitenkin se tilanne, että on samanaikaisesti uusi iso teos työpöydällä, joka vaatii huomiota, niin siinä
se on se,
joka pitää niin kuin ehkä tietyllä tavalla jalat maassa.
Luettelen nyt ison litanian, kuulijat saavat tietää, mitä kaikkea on tekeillä kohdallasi. Huomenna orkesteriteoksesi Isola esitetään Yhdysvalloissa New Jersey Symphony Orchestra, jota johtaa Dima Slobodenjuk. Kaksi esitystä heti perään vielä tämän ensimmäisen jälkeen. Sitten orkesteriteoksesi Water Atlas esitettiin Amsterdamissa 2 viikkoa sitten. Osmo Vänskä johti siellä orkesteria. Ja sama teos saa Suomen ensiesityksen täällä musiikkitalossa RSO:n esittämänä Hannu Linnun johdolla tämän kuun 17. päivä. Sitten kesäkuun puolivälissä orkesteriteos Drifts saa Espanjan maakohtaisen ensiesityksen. Heinäkuussa olet kutsuttuna vierailevana säveltäjänä Aspen Music Festivalilla Yhdysvalloissa, siellä esitetään Isola. Siis tätä litania voi jatkaa. Vastikään Lontoossa palkittiin BBC Music Magazine Awardin konserttilevytysten sarjan voittajana Sinfonia Lahden levytys, jossa sinun ja Kalevi Ahon fagottikonsertot, siellä sinulla oli teos Mana. Ja tuossa tietysti päähuomioon tämä konsertoinnin taso. No sitten viime syksystä lähtien Suomen kansallisoopperassa on esitetty ooppera Syyssonaatti ja sen seuraava esityspaikka Tukholmassa elokuun lopulla. Siellä samat solistit kuin Suomen kansallisoopperassa syksyllä. Ja Syyssonaatti oli jopa ehdolla maailman ykkösoopperaksi Britanniassa tässä Opera Awards 2018 World Premiere-kategoriassa. Varmasti ehdokkuuskin jo tuntui hyvältä, mutta mennään itse tähän prosessiin tai Syyssonaattiin. Sebastian Fagerlund, mikä sai sinut tekemään sen? Mikä vaikutti siihen, että Sebastian Fagerlund sävelsi ja tuotti tällaisen? Ja puhutaan nyt ihan, sanotaan, taiteellisista ambitioista. Tietysti tilaus on asia erikseen.
No, lähtökohtaan oli se, että me keskusteltiin Lilli Paasikiven kanssa uudesta operatilauksesta. Ja tämä ensimmäinen impulssi tähän tuli itse asiassa häneltä. Me mietittiin vaihtoehtoja. Hän heitti tämän elokuvakäsikirjoituksen minulle itse asiassa. Ja siinä oli jotain siinä tarinassa ja tietenkin Bergmanin tuotanto oli mulle tuttu aikaisemmastikin ja mä koen, että kun jos lähtee tekemään operaa, niin sä et voi lähteä tekemään sitä ennen kuin sä löydät semmoisen aiheen, joka niin kuin oikeasti aidosti resonoi sun oman ilmaisun, musiikillisen ilmaisun kanssa. Ja tässä vaan oli semmoinen aihe. Sitten mä koen, että se oli jollain tavalla niin yleisinhimillinen, vaikka se on niin kuin hirvittävän traaginen tarina ja näin, mutta mä koen, että sillä sillä tarinalla ja toivottavasti nyt tällä oopperalla niin on kaikki edellytykset tietyllä tavalla jatkaa matkaansa niin kuin itsenäisesti. Että ne aiheet kuitenkin, niin kuin mä sanon, on niin yleisinhimillisiä, että ne mielestäni pätee missä tilanteessa vaan.
Että siis mitkä aiheet? Kun muistaakseni katsoin yhden haastattelussa, jossa sanot, että kun rupesit säveltämään tätä, niin et katsonut tätä Bergmanin versiota ihan vaan siksi, että se ei vaikuttaisi sinuun. Mm, eli siitä on pitkä aika, kun olit aikoinaan joskus nähnyt sen. Niin tuleeko siihen, että sitten ikään kuin lyödään semmoinen musiikki sellaiseen käsikirjoitukseen ja katsotaan, mitä tapahtuu, miten ne resonoivat?
Ei, kyllähän se on paljon monisyisempi prosessi. Se, että opera on kokonaistaiden muoto. Ja syy siihen, miksi mä en halunnut katsoa sitä elokuvaa. Mä olin nähnyt sen, mä luulen, noin 20 vuotta ennen tätä sävellysprosessia. Niin suurin syy oli se, että mä koin, että siinä täytyy pystyä luomaan jonkinlainen oma näkökulma ja oma musiikillinen maailma, mikä liittyy kaikkiin näihin henkilöhahmoihin, kaikkiin näihin aiheisiin ja näin. Ja se oli ehkä se perimmäinen syy siihen. Miksi mä koin, että jollain tavalla täytyy pysyä erossa siitä elokuvasta etsiässä. Se oli se käsikirjoitus ja sitten se libretto, mitä Gunilla Hemming niin onnistuneesti teki siitä, niin se oli se, jossa ne palaset alkoi loksahtaa paikalleen.
Millaista muuten säveltäjän työ nykyään on? Siis, kun näkee, sanotaan, aikaansa sidottuja dokumentteja tai tämmöisiä näyteltyjä dokumentteja jostain Beethovenista, niin hän on siellä valtavassa huoneessa pitkinä takkeineen ja hiukset sekaisin. Niin Sebastian Fagerlund, kun sinä sävellät, millaisessa huoneessa olet? Heilutko siellä vai onko se pienellä läppärillä vaan piperretään vai mitä siinä tapahtuu?
No nythän sä loit jo mielikuvan kaikille niin, kuulijoille, säveltäjänä tukka pystyssä.
Uhmaa ja haastaa se.
Joo, no tämähän on täysin säveltäjäkohtaista. Mulle siihen liittyy hirvittävän monta eri asiaa. Että tietenkin sulla on se varsinainen sävellystyö, mitä mä teen kotona työpöydän ääressä. Mulla on iso arkkitehtipöytä ja mä kuulun niihin dinosauroihin, joka vielä kirjoittaa käsin aika paljon. Sen myötä mä siirrän sitä tietokoneelle ja seuraava prosessi lähtee liikkeelle siinä. Mutta sävellystyöhön kuuluu niin hirvittävän paljon muuta myös mä koen nykyään. Se ei ole pelkästään sitä, että sä istut yksin työhuoneessa, vaan se on, siihen liittyy matkustamista, siihen liittyy tietyllä tavalla verkostoitumista ja sitten koko tämä niinku kommunikaatio ulkomaailman kanssa, olipa se sitten niin kuin meileihin vastaamista tai muuta, mutta nämä kaikki asiat, ne kulkevat tietyllä tavalla käsi kädessä ja luo semmoisen toimintaympäristön.
No mutta kun sävelsit esimerkiksi tätä syyssonaattia siellä suurien laveiden arkkitehtipöytien ääressä, niin mietitkö silloin, että oliko sinulla yhtään käsitystä, että miten se vaikuttaa kuulijoihin? Ajatteleeko säveltäjä tällaista? Miten tämä kohta, millaisia tunteita se suunnilleen herättää? Millainen vastaanotto?
Kyllä, mä koen, että säveltäjä miettii, miten se vaikuttaa kuulijoihin. Mutta niin kuin pääsääntöisesti mä luulen, että sä pohdit hyvin vahvasti myös, että mikä on se, ja miten se maailma vaikuttaa sinuun ja itse taiteilijana. Tämä on hirvittävä monitasoinen kysymys, mihin mä vois varmaan käyttää puoli tuntia tähän, mutta
ole
mutta,
hyvä.
mutta joo, kyllä se oli läsnä. Ja tietenkin tämmöiset aiheet, sä kyselit näistä aiheista oopperassa, ja kysymyksessähän on näistä hyvin isoista yleisinhimillistä asioista, kun läsnäolo, toisten ihmisten huomioon ottaminen, anteeksianto. Siinä se ei uusia aiheita operassa, mutta kuitenkin tässä tarinassa Bergmanin käsikirjoituksessa niin hyvin raadollisella tavalla esille tuon, että kyllähän ne tietyllä tavalla myös, niillä oli semmoinen heijasteefekti itseen ja siinä rupeaa ihan uudella tavalla tarkkailemaan myös omaa niin kuin taiteilija-elämää tai profiilia, että välillä joutuu olemaan paljon poissa ja joutuu tekemään valintoja ja monen asian suhteen. Ja tämä oli asia, mikä mä tietyllä tavalla toivon, että myös välittyisi yleisölle. Ja sen vastaanoton perusteella mä koin, että mä sain hirvittävän paljon niin kuin erilaista näkökulma. Ja musta tuntuu, että hyvin erilaiset ihmiset löysi sieltä liittyen omaan tietenkin taustaansa, löysi asioita mietittävänä. Ja se on asia, joka tietenkin teki minut hirveän iloiseksi säveltäjänä.
Sebastian Fagerlund, voiko sitä, mitä teet, luonnehtia nykymusiikiksi?
Kyllä voi, joo. Nykymusiikin käsite on tietenkin hirvittävän laaja mun mielestä nykyään. Että mä en edes laske nykymusiikiksi pelkästään uusi klassinen musiikki, vaan mun mielestä tässä on niin kuin tämä spektri on aika ihanalla tavalla niin kuin laajentunut aivan valtavasti.
Niin kun nyt puhutaan nykymusiikista tässä lähetyksessä, niin oli hupaisaa huomata, että sinua kutsutaan Wikipediassa postmoderniksi impressionistiksi. Oletko tyytyväinen tähän määrittelyyn?
No, tyytyväinen on.
Kun yritetään ymmärtää kuitenkin, että
joo, no,
millaista taidetta ihminen tekee.
Mä koen tietyllä tavalla, että nämä ismit on, mä koen henkilökohtaisesti, että ne on ehkä vähän aikansa eläneitä, mutta samalla mä ymmärrän, että ne antaa tämmöinen tietynlainen lokerointi. Voi parhaimmillaan ehkä luoda jonkinlaista mahdollisuutta hahmottaa, missä mennään, mutta en mä tiedä. Joskus nämä tämmöiset luonehdintat, ne voi olla jopa ihan geografisestikin erilaisia. Mä huomaan, että jos iso orkesteriteos esitetään USA:ssa aika konservatiivisessa konserttisarjassa, niin mut on siellä kuvattu modernistiksi, eurooppalaiseksi modernistiksi. Ja sitten taas jossain aivan toisessa kontekstissa, olipa sitten eurooppalainen nykymusiikkifestivaali, niin mä edustan taas aika perinteisen arvoja. Ja minusta tämä on aika mielenkiintoista, että nämähän on myös ihmisten tekemiä määritelmiä ja niissäkin heijastuu valtava määrä asioita ja historiaa.
Sehän varmaan imartelee, jos saa ristiriitaisia arvioita, koska silloin hämmentää näitä ihmisiä ja vastaanottajia varmaan jopa positiivisella tavalla. Sebastian Fagerlund, katsotko sivuillesi sillä tavalla, että mitä muut nykysäveltäjät tekevät? Kuunteletko heidän töitään, ehditkö?
Joo, kyllä mä kuuntelen. Tietenkin nyt on sen verran tietyllä tavalla voi sanoa vauhti päällä, että mä en ehdi käydä konserteissa niin paljon kuin mä haluaisin. Ja mulla harvoin on aikaa mennä kuuntelemaan valtavasti kollegoitteni kantaistyksen, mutta mä yritän netitse sitten tai sitten yksinkertaisesti vaan soittaa ja pyytää nauhaa. Ja mun mielestä se on hirvittävän mielenkiintoista aina kuulla, mitä muut sekä vanhemmat että nuoremmat kollegat tekevät.
No mitä sinulla on tällä hetkellä työpöydällä? Viittasit tuossa jo alussa siihen, että mitä on tekeillä.
No mulla on sellokonsertto tällä hetkellä työpöydällä. Tämmöiselle sellistille kuin Nikolas Altstedtille. Ja tässä on päätilaina on Radion Sinfoniorkesteri ja Hampurin Elbphilharmonia-talo ja tämä MDR, Saksan radioorkesteri. Ja se on nyt siinä vaiheessa, että tosiaankin nyt noita huomisia USA-esityksiä mä en mene kuuntelemaan, vaan nyt on ihan työhuone aika tietyllä tavalla.
Kulttuuri Ykkösen onni, että sellainen onni, niin saatiin sinut tänne vieraaksi. Ja jatketaan tätä keskustelua tästä vielä. Täytyy muuten sanoa, että tuo syyssonaatti, siis itselleni tuli sellainen olo, että siinä se on niin, se on eräänlaista coolia dramaattisuutta, että kuori ja instrumentit ilmaisee tällaista tsunamin kaltaista vääjäämättömyyttä, että musiikki vain tulee paikoin, että todella voimalla sieltä. Mutta kuunnellaan, millaista musiikkia teet. Tässä tulee nyt näyte sävelmästä Stonework, ja kerron, että tästä itselleni tuli mieleen taas hidastettu jättiläisen kaatuminen. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä suoraan lähetystä Musiikkitalosta. Jakke Holvas juontaa. Siinä kuultiin alkuosa säveltäjä Sebastian Fagerlundin sävellyksestä Stonework. Radion sinfoniaorkesteria johti Hannu Lintu. Säveltäjä sekä Musiikin aika-festivaalin taiteellinen johtaja Juhan Talgren, tervetuloa tänne Kulttuuri Ykköseen. Millaisia tunnelmia tämä Fagerlundin Stonework sai sinussa aikaan?
No, tämähän on jännä kysymys siinä mielessä, kun me opetan myös niin kuin modernia musiikkihistoriaa, niin jos mä niin kuin olisin, nythän mä tiedän, kenen kappale se on ja kuka säveltäjä on näin edes, mutta jos me käyttäisiin niin kuin historian tunnilla tätä keskustelua, niin me varmasti tultaisiin sellaiseen johtopäätökseen, että tämä on eklektistä, suurelle orkestralle kirjoitettua, minimalistista musiikkia, jossa on voimakkaita niin kuin ostinaatto. Ja siis etenkin puhumme säveltäjästä, joka hallitsee suuren orkesterin kirjoittamisen myöskin siinä tilanteessa, että sitä voidaan soittaa kaikkialla vähällä harjoitusaikataululla, vaikka se on vaativaa. Sitten meillä on sellaista niin kuin saksalaista nykymusiikkia, missä pitää olla tuplasti harjoitusaikatauluja. Tämä on hyvin ammattitaitoista siinä mielessä ja hyvin soiva musiikki.
Hieno analyysi. Kunnioitettavaa tuosta vain. Oletko kuullut aikaisemmin?
Kyllä mä oon kuullut tietenkin kappaleen, mutta...
Joo. Juhan Talgren, olet siis taiteellinen johtaja Viitasaaren musiikin aika-festarissa, mutta olet toiminut taiteellisena johtajana myös toisessa uuden musiikin tapahtumassa Helsingin Musiikanovassa. Musiikin aika-festari alkaa heinäkuussa 3. päivä ja se on nimenomaan nykymusiikin festari. Niin mikä siitä tekee, sanotaan vaikka tämän vuoden esitysten takia, nykymusiikin festivaali?
No, tämä vuosi on kyllä tosi hyvin nykymusiikkia. Se on ehkä jopa niin kuin
eniten
nykymusiikista eteenpäin siinä mielessä, että niin kuin paljon esitystaidetta ja paljon tällaista, joka musiikkia teoksia. Me ei ole tietenkään julkistettu vielä kaikkea, mutta mä oon nyt niin kuin tässä vaiheessa nyt tehnyt festivaaria lähes 10 vuotta ja sekä Novaa juhlaviikon asiantuntijuutta ja musiikkiaikaan tulin lohtopäivä, koska mä oon ohjelmoin yli 200 konserttia kokonaisuutta ja nyt varmasti tänä vuonna me ollaan eniten sellaisessa, jossa se niin kuin kysymys, että mitä teos on, on niin kuin ihan kokonaisuudessaan, että se menee niin paljon esitystaiteeseen. Nykymusiikki, niin kuin Sebastian puhui aiemmin, että niin kuin tietenkin kaikki voi olla nykymusiikkia, mutta niin kuin se ongelma on niin kuin meidän uudessa niin kuin liberaalissa sallivassa yhteiskunnassa, että kukaan kaikki on okei, niin miten me puhutaan siitä sen jälkeen. Mm. Että tavallaanhan kaikki on, siis että mä kuuntelen kaikkia musiikkia, on yksi toinen sana asia kuin, että miten mä puhun siitä niin, että sä käsität, mistä mä puhun.
Niinpä. Rajaaminen on hankalaa tässä, mutta jos nyt otetaan ihan esimerkkejä, niin mitä Viitasaarella tulee olla sellaista, jota eritoten kannattaa kuunnella, että se on mielestäsi taatusti siellä nykymusiikin ytimessä.
No siis usein kun puhutaan niin kuin klassisesti nykymusiikista, niin me puhutaan kuitenkin niin kuin eksperimentalismista, uusista metodologioista, niin kuin kokeellisesta. Tavallaan musiikki tai taide, ne osat niin kuin taidemuodossa, jotka muuttaa sitä suuntaa tavallaan. Ja myöskin se on vähän toinen keskustelu siitä, että ovatko kaikki teokset hyviä, ovatko ne merkittäviä. Sitä me ei kaikki tiedetä, koska niin kun ne on teoksia, jotka niin kun nostaa esille uusia toimintatapoja.
Mutta vinkkaa nyt jotain, jos on tulossa kerran, kuten ymmärsin, ihan dadaa nyt sitten tänä vuonna Viitasaarelle, niin sano pari nimeä.
Meillä on Rolf Wallin, joka tekee The Other Room-teoksen, joka on avajaiskonsertti, ja siinä on Heini Aavdaalin tanssikomppania Musiikfabriikin 4 maskisoittajat, jotka niin kun moderneilla torvilla niin kun soittavat ja heitä tanssijat niin kun ajelee heitä niin kun ympäri salissa ja soittajat näkee niin kun tietokoneelta heidän edessään mitä heidän tulee soittaa seuraavaksi sitä niin kun, joka tulee koneelta.
Ja että he reagoivat siihen tietokoneeseen, mutta valmiina eivät tiedä.
Eivät tiedä, mitä tulee eteen.
Joo.
Ja tämä niin kuin sitten niin kuin liikkuu ja myllärtää tunnin ja sitten yleisöä vähän ajetaan eri nurkkauksiin salissa ja näin edespäin. Ja yleisö siis kävelee ja seisoo. Ja tällaisia niin kuin kappaleita, tämän tyylisiä sitten meillä on Alexander Schubertilta tilausteos Defunille, joka on tällä hetkellä ehkä tämmöisen niin kuin diginatiivisukupolven niin kuin eniten seurattuja nimiä ehkä 35-40 vuotta tällä hetkellä, ja tässä niin kuin soittajat ovat sekä lavalla ja videoilla lavan takana, ja me ei oikein tiedetä, mikä on niin kuin todellista näistä eri asioista ja mikä on äänitetty etukäteen ja tällaisia. Kaikkea tällaista, niin kuin, jotka pelaa siitä, että missä tässä oikein mennään ja mikä mun rooli on kuuntelijana.
Siitä tulee tosi kiinnostavaa. Puhutaan vielä vähän tuonnepana nykymusiikin vastaanotosta, kun tällaista tulee, niin voi kuvitella, että se ei ole helppoa, mutta osaatko Juhan Tallgren sanoa, millaisia ihmisiä ovat nykymusiikin tekijät? Voiko heistä jotenkin sosiologisesti tai psykologisesti yleistää, kun olet ollut monien kanssa tekemisissä?
Kaikenlaista tulee vastaan, ja nythän me saadaan myös, meillä oli 70 hakemusta sävellyskurssille vaan 25 eri maasta, ja se, niin kuin, se mitä näkyy selvästi tänä päivänä on tietenkin, että teknologia on enemmän esillä kaikkialla. Suomalaisittain se
eli nörttimäisempiä.
No sillä, niillä on ihan konkreettiset, kansainvälisesti siellä on ihan loogiset syyt ihan sen vuoksi, koska suuri orkesteri on aika kallis. Eli tavallaan, jos sulla on paljon tekniikkaa, niin se on halvempaa ja sä voit itse tehdä. Että siitä tulee tämmöinen do it yourself. Ja sitten tietylle niin kuin nuorelle sukupolvelle, niin se on myöskin, että mä haluan tehdä mun omaa juttua. En mä, niin kuin, ei mua kiinnostaa, että mä niin kuin seuraa, että mitä mun pitää mennä noiden kriteerien mukaan. Ja se on niin kuin ihan, se on niin kuin meille tällaiselle vanhoille dinosaurukselle, jolka ollaan jotain ihan niin kuin muuta. Kyllä. Mutta nämä niin kuin ajattelee aivan toisella lailla.
Aivan. Onko nykymusiikissa jotain yhteiskunnallista sanomaa mielestäsi?
No kyllä sitä on hirveän paljon enemmän. Musta tuntuu, siis ainahan nykymusiikki on ollut poliittista. Ja niin kuin, sitten on ollut parempia ja huonompia, ja sitten on ollut kantoja, jotka niin kuin seuraa aikaansa tai ei. Ja jossain vaiheessa mä oon saanut aina kritiikkiä, että mun ohjelmointi on hyvin yhteiskunnallista. Ja sitten mä oon vähän miettinyt, että jopa sellaisessa tilanteessa, kun mä en ole yhtään ole miettinyt sitä kyseisessä, että joskus on ollut joku teema, joka on ollut hyvin kantaa ottaa sun muuta, mutta enhän mä niin kuin allekirjoita niitä kantoja aina, mitä nämä kyseiset taiteilijat tekevät, vaan me yritän suoda siitä niin kuin koherentin kokonaisuuden.
Niin.
Ja joskus sitten kuratointiteknisesti joku teos tai säveltäjä, jolla on hyvin voimakkaassa kanta jostain asiasta, on paljon helpompi laittaa kontekstiin kuin säveltäjä, jotka ei halua ottaa kantaa näihin asioihin. Ja se niin kuin nostaa sitten niin tällaisessa niin kuin festarikuratointikontekstissa eri henkilöitä sit enemmän ajankohtaiseksi kuin toisia.
Juhan Tallgren, Musiikin aikafestivaalin taiteellinen johtaja, ja sitten täällä on säveltäjä Sebastian Fagerlund. Jatketaan teidän kanssa hetken päästä. Mutta kerrotaan tässä vaiheessa, että vajaan 2 viikon kuluttua, eli 14. päivä toukokuuta, alkaa Budapestissa säveltäjien rostrum. Kyseessä on jo 65. kerta, kun se järjestetään. Säveltäjien rostrum on siis tilaisuus, johon viedään useista maista nykymusiikkisävellyksiä äänitteinä. Ja kustakin maasta on sitten paikalla edustaja, yleisradioiden musiikkipäälliköitä, musiikkituottajia, asiantuntijoita, jotka lopulta valitsevat sävellyksistä parhaat. Sitten jos tuolla Budapestissa pärjää, niin menestyneet teokset saavat näissä maissa lisää radiosoittoa, toisin sanoen uusia kuuntelijoita. Ja tässä vaiheessa seuraa juhlallinen tiedote, nimittäin Ylen toimesta Suomen Rostrum-edustajiksi on valittu seuraavat 2 säveltäjää, Minna Leinonen ja Matthew Vittal. Aplodit heille. Rostrumiin kisaamaan Budapestiin on valittu Matthew Vittalilta edustuskappale The City in the Sea. Ja Vittalin levy Northlands valittiin myös 2017 vuoden levyksi täällä Ylessä. Minna Leinoselta Budapestiin lähtee kilpailemaan sävelmä nimeltä Kaarne. BBC Philharmonic esittää Kaarneen huomenna Manchesterissa. Ja koska Leinonen on parakaa siellä seuraamassa harjoituksia, niin haastattelin häntä etukäteen liittyen nykymusiikkiin ja liittyen tuohon Rostrum-ehdokkuuteen.
Kiitos oikein paljon. Totta kai mä oon valtavan otettu tästä ehdokkuudesta. Ja tämä kysymys esitettiin niin, että sopiiko sinulle? Ja vastasin, että sopii totta kai. Että mulla on itselläni aivan olematon kilpailuvietti. Olen ehkä osallistunut itse kahteen sävellyskilpailuun elämäni aikana. Tähän hän nyt ei voinut itse hakeutua, että se oli, vaan Yleisradio valitsee itse ehdokkaansa.
Kiehtova piirre, että olematon kilpailu vietti.
Pitäisi varmaan opetella sitä, en tiedä voiko.
Joo, tosiaan Matthew Vittaalilta edustuskappale Rostrumin kisaamaan Budapestiin on The City in the Sea, ja sinulta viedään Budapestiin kilpailemaan sävelmä nimeltään Kaarne.
Kaarne on tämmöinen sähäkkä, virtuoosinen teos jousiorkesterille. Ja se tosiaan sanana Kaarne on kalevalainen nimi korpille, joka kiehtoo kaikessa mystisyydessään ja myös ristiriitaisessa mytologiassaan. Että sehän on aikojen saatossa eri kulttuureissa tarkoittanut milloin pahan ilman lintua ja milloin onnen tuojaa. Mutta sitten mä luin Kaarneen sävellysprosessin aikoihin myös tämmöistä Timo Kuuluvaisen ja Petri Ketotokoin kirjaa suomalaisesta aarniometsästä. Ja se vaikutti varmasti myös tähän Kaarnen identiteettiin. Se oli hyvin inspiroiva ja sitten myöskin huolestuttava kuvaus aarniometsistä. Ja mä halusin tässä Kaarnessa etsiä sellaista niin kuin ihan oman väristä jousiorkesterisointia. Mun tavoitteena oli kokeilla, että miltä puun sointi voisi kuulostaa, kun jousiorkesterihan on konventionaalisessa eli perinteisessä mielessä aika homogeeninen, tämmöinen yhtenäinen instrumentti. Ja niinpä mä etsin siinä erilaisia laajennettuja soittotapoja, jotka tukisi tätä mun ideaa ja sitten myös tätä sointia tavoitellessa, niin mä lisäsin jousistolle muutaman lisäsoittimen, erilaisia perkussioita. Sitä sointia laajennetaan raaputtavilla ja rätisevillä, pärisevillä, viheltävilläkin soinneilla.
Tämä meidän keskustelun jälkeen lähetyksessä kuullaan sitä pieni näyte. No hei, Yleisradio-yhtiö Traadissaan valitsee hyviä sävelmiä tuolla Budapestin Rostrumissa. Se on nykymusiikkitapahtuma, eli sun ja Matthew Vittaalin töitä on siis tässä yhteydessä ajateltu nykymusiikiksi. Minna Leinon, miten itse ymmärrät termin nykymusiikki?
Laajasti ottaen se on viimeisin vaihe länsimaisessa taidemusiikissa, joka siis muuttaa koko ajan muotoaan. Eli ei ole ehkä osoitettavissa sellaista yhtä valtavirtaa, mikä mun mielestä peilaa hyvin myös nykyyhteiskunnan monimuotoisuutta, sen tavatonta rikkautta ja toisaalta myös hektisyyttä.
Niin tosiaan sanoit joku vuosi sitten Musiikkitalon kantapöytäohjelmassa, että nykymusiikin kuulija vaatii itseltään kohtuuttomia, jos pyrkii ymmärtämään nykymusiikkia kerta kuulemalla, että se vaatii avoimen mielen ja aikaa ja sävelkorva oppii ottamaan vastaan uutta hissuksiin. Eli onko se vihollinen sitten kärsimättömyys nykymusiikille?
Niin, ehkä tässä pätee semmoinen vanha totuus että, tai vanha väite, jonka mukaan minkään ilmiön kanssa ei voi päästä mielekkään sen kontaktiin, ellei halua tulla puolitiehen vastaan. Musiikkimaku tosiaan kehittyy ja kuuntelukokemus syvenee ja varmasti helpottuukin, kun vaan on kärsivällinen ja antaa sille mahdollisuuden.
Onko se niin, että jos kirjallisuuden kuningaslaji on runous, niin musiikin kuningaslaji on nykymusiikki?
En mä menisi itse tohon, mutta kiinnostava ajatus.
Onko jotain suomalaisia nykymusan säveltäjiä, aikalaisia, joita kuuntelet itse?
Kyllä itse asiassa. Kyllä mä seuraan aikaani. Tänään mä esimerkiksi kuuntelin Perttu Haapasen valtavan hienon huilukonserton Areenasta. Ja sitten taas, tämähän on niin kuin hyvin abstraktia musiikkia ja Perttu itse puhuikin haastattelussaan, että ei halua viitata sillä mihinkään. Mutta sitten toisaalta mä oon taas hyvin vaikuttunut myös esimerkiksi Antti Auvisen ja Ville Raasakan tavoista kommentoida nimenomaan meidän kulttuurille ominaisia ilmiöitä ja siten herkistää kuulijaa elinympäristön muutoksille. Ihailen myös Riikka Talvitien tapaa tarkastella ja kyseenalaistaa taas muuttuvaa säveltäjäkuvaa.
Kun tämä keskustelu tulee Kulttuuri Ykkösessä, niin olet Manchesterissa seuraamassa, kuinka BBC Philharmonic treenaa tämän Kaarneen esittämistä. Millaista se on mennä Britanniaan sitten seurata paikan päällä, kuinka kapellimestari ja muusikot reagoi siihen sävelmääsi ja käsittelee sitä?
Eli siis BBC Philharmonicilla on tosi kiinnostava semmoinen uusi konsertti, jossa esitellään yleisölle uutta musiikkia. Ja Kaarne esitetään mun tietääkseni niin kuin kaksi kertaa, eli ekan kerran ekalla puoliskolla ja toisen taas toisella puoliskolla. Ja siinä väliajalla keskustellaan, siis yleisö osallistuu keskusteluun ja keskustellaan kuulusta ja mietitään, että miten tällaista teosta voisi lähestyä. Ja tämmöinen musiikkitoimittaja kuin Richard Bradby on myös laatinut Kaarnesta kuunteluoppaan, että todella niin kuin panostaa tähän, että miten auttaa kuulijaa käsittelemään tai edes niin kuin kokemaan tätä aikamme musiikkia.
Ja oletko jo lukenut se kuunteluoppaan?
Mä en ole nähnyt sitä vielä.
Et jännityksellä odotat.
Niin. No se tuskin on niin kuin kriittisesti laadittu, niin. Kun pyrkimys on auttaa ymmärtämään tai ei edes ymmärtämään, vaan lähestymään.
Hei, suuri kiitos säveltäjä Minna Leinonen ja nyt me kuuntelemme täällä sitä Kaarnetta.
No niin, kiitos oikein paljon.
Näin soi Minna Leinosen sävelmä Kaarne. Taltiointi oli tehty helmikuun toinen päivä tänä vuonna. Kaustisen kansantaiteen keskuksen Kaustinen salissa orkesteri oli Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri, kapellimestari Anna-Maria Helsing. Ja sama kappale on siis Ylen valitsema Rostrum nykymusiikkiehdokas ja se siis esitetään Manchesterissa huomenna. Tämä on Kulttuuri Ykkönen lähetyksessä tänään. Kiehtova ja kiistanalainen aihe, nimittäin nykymusiikki. Täällä ovat kanssani säveltäjät Sebastian Fagerlund ja Johan Dahlgren. Tuossa Leinosen puhelussa ennen tätä Kaarnetta nousi esiin montakin aihetta liittyen nykymusiikkiin. Siinä oli tästä maineesta. Leinonen kommentoi, kun kysyin häneltä nykymusiikin mainetta, niin hän sanoi myös, että jos palataan Webernin musiikkia, dodekafoniaan, pistemusiikkiin, niin siitä kuulee ajatuksia, että soittaja voi mennä vaan pienolle ja pimputtaa sieltä täältä jotain, vaikka se on oikeasti todella hallittua ja tarkkaa. Ja edelleenkin ajatellaan, että siinä ei ole mitään logiikkaa, vaikka nykymusiikki on hyvin punnittuja ajatuksia. Onko teidän mielestänne nykymusiikilla jokin tällainen vääränlainen maine tai maine ylisummaan? Sebastian Fagerlund.
No tähän, mihin sä äsken viittasit, niin musta tuntuu, että se on ehkä, mitä liittyy niin kuin 1900-luvun niin sanottuun moderniin musiikkiin, niin mun mielestä, en mä tiedä, mun mielestä se alkaa jo olla aika poissa, aika vanhahtava ajatusmaailma. Että ainakin sen jälkeen on tapahtunut niin valtavan paljon.
Joo. Onko Johan Dahlgren törmännyt siihen tulkintoihin vielä, joiden mukaan nykypuusa musa palautuisi vaikkapa johonkin Weberniin tai sitten tähän pistemusaan?
Siis kliseitähän on kaikkialla. Ja niiden
nyt voidaan purkaa niitä.
Tuo on oikeastaan aika jännä, niin kuin viime vuosikymmeninä, niin ihan niin kuin viimeisenä vuosina, niin on tullut aika paljon mielenkiintoista uutta kirjallisuutta, jossa niin kuin puhutaan koko siitä niin kuin 60-luvusta eteenpäin. Siis pitää muistaa, että koko tämä niin kuin pistemusiikki-aikakausi oli toisen maailman sodan jälkeen, ja väellä oli vähän traumaa, ja rahoitukset linkitty myös siihen, että mitä ei oikein saanut olla, ja samalla tuli teknologiaa. Eli tänä päivänä siis jokainen nuori käsittää, että se niin kuin iPhone 1 on vähän huonompi kuin se myöhempi iPhone, että se niin kuin kasvaa matkan varrella. Et kun tehdään ensimmäiset prototyypit, niin sitten on vähän könkköä, ja sitten kun algoritmit paranee, niin sitten se toimii paremmin. Ja nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, että aika monet niin kuin asiat on aika kovatasoisia, niin kuin säveltäjän sävellystekniikka, teknologia ja myöskin soittajat. Ja niin kuin, että jotkut pointilliset kappaleet 60-luvulla, niin kyllä ne aika pahalta kuulosti, mutta niillä oli hyvin monta eri syytä niille. Ja tänään niin kuin on vaikea oikeastaan sanoa, että niin kuin tiedetään niin paljon enemmän kuuntelukokemuksista sun muista, ja käytetään teknologiaa näihin asioihin, että se on niin kuin ihan toinen planeetta tänä päivänä. Ja ehkä aika paljon nämä niin kuin kauheat keskustelut on aika kliseisiä jo niin kuin tänä päivänä, että joskus pitäisi vähän niin kuin siivota niitä vanhoja argumentteja, vähän niin kuin updateata tätä niin kuin katalogia mun mielestä.
Sebastian Fagerlund.
Niin, mä mietin jopa ihan tätä koko niin kuin esittäjäperinnettä myös, että siinähän on tapahtunut myös valtava kehitys, että ne asiat, jotka 50 vuotta sitten monessa orkesterissa tai jopa niin kuin muusikokohtaisesti koettiin hirveän vaikeiksi, niin kyllähän tässäkin on nähty ihan valtava kehitys. No, että meillä on nyt ne nuoret sukupolvet, jotka nyt nykyään tarttuu soittimiin ja todellakin ryhtyy tähän, niin onhan niillä ihan erilainen kosketuspinta. Joo. Just tähän nykymusiikkiin, mutta musiikkiin ehkä yleisestikin. Sama pätee niin kuin orkestereihin, että monet ennen hyvin haasteelliset asiat, niin kyllä luonnistuu paljon helpommin nyt.
Mutta teille selvästi on siinä mielessä vähän eri lähestymistapa nykymusiikkiin, että Juhan Talkerilla on selvästikin enemmän tämmöiset metodiset kokeilut kiinnostuksen kohteena. Teknisesti eri tavalla, kun taas kuitenkin Sebastian Fagerlundin esityksen ihmiset istuvat aika normatiivisesti paikoilleen, ja sinä sitten olet tuottanut sen sävelmän, jossa saattaa olla jotain yllättävää tai poikkeavaa, mutta kuitenkin, että se asetelma ei ole kummallinen heille. Niin, miltä se tuntuisi, että sinun sävellyksesi pistettäisiin paikkaan, jossa ihmisten pitää juosta karkuun jotain härdelliä teknistä laitetta samaan aikaan?
No, vaikea sanoa, mä en ole tehnyt sitä vielä.
Eli se on tulossa?
Ei, sitä en sano, mutta
se on tilaajassa kiinni.
Mielikuvituksesta, mutta katsotaan.
Hei, vähän näitä nimiä, niin saadaan koordinaatteja kuulijoille, kun tässä Minna Leino mainitsi Perttu Haapasen, Antti Auvisen, Ville Raasakan, Riikka Talvitien. Sanoisitteko te joitain muita, sanotaan, jos nyt pysytään Suomen rajojen sisällä, jotka ovat tämmöisiä nykymusiikin tekijöitä, jotka ovat kiinnostavia mielestäni?
No, nämähän oli kaikki nyt Suomen, niin oli. Suomen sisältä, mutta tietenkin maailmalla tapahtui valtavasti, että mulla tuli heti mieleen esimerkiksi Rebecca Saunders on toimii Berliinissä tällä hetkellä, mutta englantilainen säveltäjä on hyvin mielenkiintoinen, ja sitten itse asiassa liittyen näihin vaikeuksiin joskus lokeroida ihmisiä, niin mun tuli mieleen mun ystävä ja kollega, islantilainen säveltäjä Daniel Bjarnason, tekee valtavan hienoa musiikkia, ja hänen esikoislevy niin koettiin niin vaikeaksi tietyllä luokitella, että sitten lehdit, jotka piti arvostella, sitä ei tiennyt, meneekö tämä klassisen musiikin puolelle vai rockmusiikin puolelle. Ja mä luulen, että ne ensimmäiset arvostelut taisi tulla itse asiassa sitten ihan niin kuin näissä alan rock- ja pop-lehdissä. Ja musta tämä on hirvittävän mielenkiintoista, että miten.
Tämä on tosi jännää siinä mielessä, että toinen esimerkki, Bjarnasonhan ei oikeastaan kuulu yhtään tähän sukupolveen, joka niin kuin ajattelee, puhuu crossoverista, että kun puhutaan, että rajoja kaadetaan sun muuta, että jos joku tänä päivänä puhuu rajojen kaatamisesta tai crossoverista, niin se on todennäköisesti yli 50 mies.
Kyllä.
Että 25 niin kuin rajat, mitä se on, ei hän ole niin kuin oikeastaan elänyt rajojen kanssa.
Ei, sitä mä tarkoitankin.
Ja tämä, mikä me niin kuin unohdetaan, että me puhutaan tässä niin kuin sukupolvesta, täysin tällaisesta niin kuin hybridikasvaneesta sukupolvesta, jotka menee tyylistä tahansa.
Niin
ne soittaa, ne tekee DJ-keikkoja, ne niin kuin laulaa itse, niillä on omat bändiensä, mikä on hirveän tärkeää heiltä, että sitten esimerkiksi, kun nuori sukupolvi korvat puhuu niin kuin yhteisöllisyydestä, niin oli keskustelu pari, oliko se viime vuonna siitä, niin mä kuuntelin sitä sitten niin kuin Facebookin kautta niin kuin YouTubessa, niin mä miettin sitä, että se on niin kuin hirveän tärkeää heille, että he oikeastaan on itse lavalla myös puuhaamassa tätä. Mm-hmm. Tavallaan se, että niin kuin mä en halua olla se säveltäjä, joka istuu yleisössä, vaan mä haluan olla mukana tuntemassa
nimenomaan
sitä. Ja sitten jos sä alat miettiä, tähän kuulostaa hirveän hyvältä. Mm. Mutta se on myös hirveän monitasoinen keskustelu, mutta niin nämä asiat merkitsevät niin eri asioita eri sukupolville.
Hei, kuunnellaan vielä yhdet kommentit. Jatketaan teidän kanssa keskustelua aivan hetken päästä. Nimittäin Suomessa yksi nykymusiikkifestivaali on Tampere Biennale. Tampereella festivaali järjestettiin alkuvuonna ja samalla julkistettiin uusi taiteellinen johtaja vuodelle 2020. Hän on Jenna Vainio. Ja vähän nyt mennään tähän rajojen ylittämiseen, jossa myös huomioidaan rockia ja muuta musiikkia. Haastattelin Vainiota puhelimitse nykymusiikista. Kysyn kuitenkin ensin, että aikooko hän laajentaa vai kaventaa Tampere Biennaalen ohjelmiston repertuaaria?
No mun mielestä nyt ei ainakaan laajenneta enää, että jos mietitään nyt tämänkin vuoden festivaaliohjelmaa. Tämähän oli hyvin runsas ja upea ohjelma ja katsosin, että enemmänkin ehkä olisi hyvä palata juurille vähän enemmän, että niin kuin less is more -politiikalla ja ehkä vähän fokusoida. Ja tahtoisin ehkä siinä justiin keskittyä niin kuin kotimaisiin voimiin enemmänkin, että se ulkomaiden osuus on aika kohdillaan nyt ja en näkisi, että sitä tarvitsisi kasvattaa. Enemmänkin tuoda esille niin kuin eri musiikkiprofiileja ja niin kuin tyylejä taidemusiikin kentältä, mitä meillä kotomaassa löytyy, ja nyt en tarkoita siis kansalaisuutta niinkään, vaan Suomessa toimivia niin kuin yksilöitä ja yhtyeitä. Niinpä. Ja sitten mä halusin myöskin miettiä tätä sukupuolijakaumaa ja niin kuin vähemmistöjä näissä mun ohjelmistovalinnoissani, ja miten saada tämmöisiä harvemmin kuultuja ääniä esille siltä puolelta.
Jenna Vainio, me täällä Kulttuuriykkösessä keskustellaan nykymusiikista ja Tampere Biennaalin yhteydessä puhutaan myös nykymusiikista, niin millainen maine nykymusalla mielestäsi on?
Joo, no mä luulen, että tietysti tähän, jos kysyy kadunmieheltä tai naiselta, niin sehän on tietysti sellainen äkkiseltä, voi tulla mieleen, että se on hyvin vaikea selkosta ja se tietysti liittyy varmasti tähän tärkeään, mutta valitettavaan karhunpalvelukseen, mitä aikaisemmat kolmet on tehnyt, eli tämä jälkisarjallinen avant-garde kummittelee niin kuin ihmisten mielessä, että se on semmoista tietynlaista, ja se oli niin vahvasti esillä ja niin vahva vastareaktio kaikkeen siihen aiempaan, ja se on jäänyt sitten niin kuin semmoisena kummituksena pyörimään. Ja varmaan sitten toinen on sellainen, että se on hyvin elitististä ja erotteleva, että se on niin kuin me ja nuo, tällainen tietty identiteettihomma. Se vaatii tietynlaisen niin kuin pohjatiedon, jos näin voi sanoa, vaikka siitä voi nauttia ilman sitä, mutta se antaa semmoisen lisäsyvyyden. Ja sitten jos me haluttaisiin sitä tarkentaa tähän taidemusiikin alueelle, niin mä näkisin, että se on enemmän ehkä se semmoinen asenne siihen tekemiseen. Ja se sisältää siis tämän niin kuin historiallisen tietoisuuden sovellettuna nykyhetkeen.
Historiallinen tietoisuus sovellettuna nykyhetkeen.
Niin, se on mun mielestä, niin kuin pohdin tuossa itse, että miten mä sen niin kuin voisin määritellä, niin musta se olisi aika lähellä että se on se asenne, että sä oot tietoinen siitä, mitä on tehty, mutta sä kuitenkin sovellat sitä nykyhetkeen, ja se voi sitten ilmetä eri tavoin. Sen ei tarvitse ilmetä tietyllä tyylilajilla tai mitään, vaan että se on se tietoisuus menneestä ja se, että sä olet osa tätä pitkää ketjua, joka jatkuu myös tulevaisuuteen.
Siinä puhelimessa oli Jenna Vainio, Tampere Biennaalin uusi taiteellinen johtaja. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Jakke Holvas. Kuuntelette suoraa lähetystä Musiikkitalosta. Täällä tosiaan nuorta yleisöä, varmaan lukioikäisiä, on opiskelemassa Glasarin saloja tuolla itse esityssalissa. Mutta tässä tosiaan keskustelemassa Sebastian Fagerlund, Juhan Talgren ja äsken kuultiin Jenna Vainiota, joka totesi näin, että historiallinen tietoisuus sovellettuna nykyhetkeen, olet osa pitkää ketjua, joka jatkuu tulevaisuuteen. Mitä pidätte tällaisista nykymusiikkikuvauksista tai määritelmästä? Onko osuva, Juhan Talgren?
Kyllä se on täysin mahdollinen.
Mutta ei välttämättä.
No se on niin monisärmeinen keskustelu oikeastaan kyllä, että en mä niin kuin ihan heti pysty niin kuin vastaamaan tuohon.
No entä siihen niin, että saako tavallaan sen nykymusiikin taustatiedon avulla enemmän irti siitä musiikista, kun on seurannut sanotaan historiaa, kuunnellut pidempään?
Kyllä tietenkin. Se mikä on jännää, että yksi semmoinen hyvin voimakas niin kuin trendi nyt tietenkin osana niin kuin tätä digitaalista aikaa on tämmöinen niin kuin digitaalinen käännös tavallaan niin kuin musiikin, mutta se johtaa myös samalla siihen, että meillä on hirveän paljon niin kuin itseensä viittaavaa ja historian viittaavaa musiikkia. Ja se tarkoittaa toisella tasolla myös niin kuin nostalgista musiikkia, mutta se on tällaista, niin kuin mä puhun niin kuin footnote-musiikiksi tavallaan, ja, joka kertoo missä mennään. Ja monilla se voi tarkoittaa luuppeja ja sun muita asioita. Mutta niin, ja tämä on asia, joka oikeastaan aika jännää, että tämä on trendi, jota ei ole oikeastaan hirveästi Suomessa. Ja se voi linkittyä siihen, että niin kuin monessa muussa maassahan niin kuin säväteet reflektoi lähihistoriaansa, mutta kun Sibelius on kuitenkin niin kuin vielä suojattua musiikkia, niin kukaan ei ole niin kuin lähtenyt niin kuin reflektoimaan Sibeliusta.
Ja mitä se olisi?
Niin eikö? Ja tämä, niin kuin, tämä pätee aika moneen asiaan. Tämä on tällaista eräänlaista sellaista, niin kuin, tämä ei ole ihan niin kuin postmodernismia, mutta niin kuin jos otetaan Luciano Berion kaikki nämä niin kuin fiktiiviset niin kuin kulttuurit ja traditiot sun muuta, niin tämä on niin kuin, tällä niin kuin tällä ollaan aika niin kuin varmaan päälle niin kuin vaan puhuttu kauniisti luonnosta, mutta ei oikein niin kuin mennyt sit niin kuin faktoihin, että mitä siellä tapahtuu tavallaan, jos sen näin sanoi. Me ollaan hyvin diplomaattinen kanta, niin kuin on konfrontatiivinen näissä asioissa.
Se on mielenkiintoinen tuo luontoaihe, koska se on sellainen, mihin törmää etenkin Suomen rajojen ulkopuolella hirvittävän paljon. Veikkaan, että sinäkin Juhan olet törhännyt monessa otteessa siihen, että ihmiset, sehän on kysymys mielikuvasta ja sitä hirveän helposti siis halutaan liittää.
Kuullaan.
Onko se niin, Sebastian Fagerlund, että sinulle sanotaan, että kun sinunkin musiikkisi selvästi ammentaa näistä Suomen maisemista, tarkoitatko tätä?
Niin, no tähän on sinänsä nyt vähän paradoksaalista, koska 10 vuotta sitten mä taisin just aika vahvasti todeta sen, että mielestäni en ammenna luonnosta, mutta nythän mä oon tullut tehdyksi 3 orkesterikappaletta, joka kaikki tavalla tai toisella liittyy johonkin, onpa se sitten Stonework tai Vesi, Water Atlas ja näin, niin tietyllä tavalla.
Onko tämä nyt tämmöinen keski-ikäisen miehen niin kuin tällainen aiheisto vai onko tämä niin kuin mitä temaattinen, mistä tämä tulee? Kerro.
Niin, hyvä kysymys. Tämä lähti tämmöistä trilogia-ajattelusta ja se on myös totta, että keski-ikäisiähän me tässä ollaan, että keskustellaan nuoremmista sukupolvista.
Odotetaan, olisi kiva kuulla vieraantuneen kaupunkilaisen betoni- tai asfalttikuvauksia. Niin. Mutta hei, entä tämä ajatus, että nykymusiikki on eritististä erottelevaa, siinä sisältyisi tällainen me-nuo-erottelu. Voiko teidän mielestänne nykymusa olla rintarottingilla sitä, mitä se on? Ei tarvitse tehdä mitään oppaita tai ei tarvitse tulla vastaan.
No, mä tiedän, mä vierastan ehkä ylipäätään vähän tuota koko elitismisanaa, koska tietyllä tavalla mun mielestä joku asia voi olla haasteellinen ja joku asia voi olla vaikeampi. Ja kuitenkin olla yhtä puhutteleva ja yhtä voimakas kokemus kuin joku muu. Että mä en tiedä, jaa, mitä mieltä sä oot.
Mä luulen oikeastaan, kun mä nyt ajattelen, mä nyt on tietenkin vähän allerginen tälle elitismille.
Sä oot sisällä kuviossa, mutta
mä oon vähän allerginen tälle elitismikeskustelulle, koska oikeastaan niin kuin nykymusiikki on kuitenkin niin kuin aika pitkälti niin kuin pienissä piirissä tapahtuvaa. Niin kuin, että se ei niin kuin täytä mitään tällaista niin kuin kallista champagnejuhlaa niin kuin linkitystä, mutta tilanteessa, jossa me ollaan niin kuin fragmentoituneita pienissä erilaisissa heimoissa toimivia kokonaisuuksia tänä, ja kaikki valitsee eri heimot, niin se, niin kuin, se jotenkin tuntuu vähän niin kuin vanhanaikaiselta sellainen niin kuin elitistinen keskustelu siitä. Niin. Kun se linkittyy sellaisen vanhaan hierarkiin, jossa me ei enää niin kuin oikeastaan toimita. Sitten on toinen asia, tämä linkittyy tietenkin hirveästi niin kuin rahoitukseen sun muihin, että on hirveän tärkeää, että sä niin kuin koko ajan selität, mistä on kysymys, jopa tilanteissa, jossa tosiaan ei ole mistään kysymys. Ja ehkä sillekin pitäisi antaa niin kuin oikeus, että et niin kuin sun ei tarvitse koko ajan selittää, mitä sun tulisi kokea jokaisessa. Että tämä on vähän tällainen niin kuin, tällaisen niin kuin kulttuuripoliittisen metodologian niin kuin vähän ylikuumeneminen, jossa niin kuin koko ajan pitäisi niin kuin varmistaa, että sä tunnet hirveästi asioita. Ja mä oon tosi iloinen, jos mä saan ihan itse valita, mitä mä tunnen.
Ja toivottavasti pysyy myös. Toivottavasti jatkossakin on sellaista musiikkia, jota me ei täysin tajua. Ja esimerkiksi se, että Magnus Lindberg ja Kaija Saario löivät säveltäjänä itsensä läpi kansainvälisesti, vaikka heidän musansa ei ole noin vain tajuttavissa, niin kai siitä pitää ajatella, että taiteella on merkitystä ja Jumala on olemassa, koska näin voi käydä. Vai kuinka? Hei, kiitos teille keskustelusta. Säveltäjä Sebastian Fagerlund sekä säveltäjä ja Viitasaaren Aika-festivaalin taiteellinen johtaja Juha Dahlgren. Tämä opetti ainakin minulle paljon. Toivottavasti teille ja kuulijoille oli myös mukavaa.
Kiitos.
Huomenna julkistetaan runokilpailu Tanssiva Karhu -ehdokkaat ja sillä aiheella huominen Kulttuuri Ykkönen. Nyt Jakki Holvas kiittää seurasta. Hei hei.
Kulttuuri Ykkösen juonsi Jakke Holvas. Kohta täällä Radio Yhdessä kuunnellaan Ylen englanninkielinen uutislähetys ja sitten kello 16 uutiset, Yle Uutiset ja sitten Faunin iltapäivä vielä vapun tunnelmissa. Perjantaina lähetetään konsertti Sibelius, jossa soittaa Sibelius Akatemian kamariorkesteri.
Värikästä ja sähäkkää, rytmejä, maalailua ja tuulahdus keskieurooppalaisesta virtuoottisesta taiteilijamaailmasta. Perjantaina kuullaan Sibelius Akatemian kamariorkesterin Paavalin kirkossa pitämä kevätkonsertti. Säveltäjänimet ovat Eino-Juhani Rautavaara, Giovanni Bottesini ja Igor Stravinsky.
Anu Jaantila toimittaa tuon konsertin siis perjantaina kello 19.02. Kello on 15.55 ja kuuntelemme Yle News-lähetyksen.